كارير.
مازلنا مواصلين معاكم في إيكوما كارير كما تعودوا كل نهار جمعة لقاية هذايا آخر لي روبريك اللي نكملوا بها ليميسيون متاعنا. وبالنسبة لليوم حلقتنا مسجلة علاش يقول قايل خاطر أون بروفيتي دو سالون إر إتش إكسبو اللي صار في تونس الأسبوع هذايا وضيفنا جونا ديريكتومون من غادي ونرحبوا به دايوغ بحذانا سيد لؤي جعفر. أهلا وسهلا بك.
شكرا شكرا على الاستضافة.
أهلا وسهلا بك سيد لؤي جعفر يجينا من الجزائر شقيق الجزائر اللي هو انتربرونور ان تكنولوجي ار اتش سي او تالنتيو. اهلا وسهلا بكم ومرحبا. دونك شكرا على قبولك الدعوه نتاعنا.
سي بليزير.
يعيشك يا سيدي. وقلنا معليش ليه نحاولوا ان نحكيوا على التكنولوجي ار اتش شنو اللي نقصدوا بها كيفاش شنو هما لي تكنولوجي اللي نتحدثوا عليهم وقت اللي نحكيوا على ار اتش شنو ينجم يكون الامباكت نتاعهم على لي زونتربريز وبيان ايفيدامون نشوفوا التجربه هذه في الجزائر وكيفاش قاعده تتطور بوتيتر ان ايشانج ولا ام تي بنش مارك جوستومون بالنسبه للسوق هذه. اهلا وسهلا بكم كور اون فوا. دونك سيد لؤي جعفر لو كان نحطوا شويه الامور في اطارها وقت اللي نحكيوا على تكنولوجي ار اتش على شنو نحكيوا بالضبط؟
التكنولوجيا غاش هي جميع التكنولوجيات اللي تسمح للشركة تسير الموارد البشرية تحول إلى ressources humaines. من الديبي دو بروميير كونتاكت من الركروتمون نقدروا من قبل
من البروسيس من الديبي تاع البروسيس
من البروسيس تاع البروسيس يعني من الركروتمون حتى العامل يتقاضى شهريته وحتى يخرج من الشركة.
داكور.
وكل مسار يعني كل بروسيسوس في, في, في الشركة يقدر يكون مساعده بلا تكنولوجي.
داكور. دونك اليوم وقت اللي نحكيو على ريكروتمون راهو ينجم يكون اسيستي باغ لي تكنولوجي ووقت اللي نحكيو على لي لوجيسيال اللي تخ يخدم بهم فينالمون دي ار اتش ولا ان ريسبونسابل في لي ريسورس هيومان راهو يا دي لا تكنولوجي لهنايا و بيان ايفيدامون في الباركور الكل نتاع لو سالاري ولا الكولابوراتور ولا بو امبورت معناتها شكون اللي قاعد يخدم في لونتربريز هذايا راهو التكنولوجي هي اللي تنجم تعاون اللي قائم بشؤون الريسورس هيومان ولا في حياته اليوميه وفي لي تاش نتاعو كوتيديان.
جوستومون كي الشركه خلاص توظف ويبدا تخدم لي لوجيسيال ار اتش تاع اليوم يعني مودرن ما يخصوش اونيكمون لي ريسبونسابل دي ريسورس هيومان.
داكور.
جميع واحد في الشركه يستعملهم.
داكور.
لومبلويي يستعملهم يشوف لي دوني تاعو بيرسونيل يقدر يقدم اجازه يشوف شهريته دخلت ما دخلتش.
دونك فريمون اليوم نحكيو على اون كومونيكاسيون ديجيتال.
اكزاكتومون سيك سي لوجيسيال اي واحد شركه يستعمله لومبلويي لو ماناجر لي يجير اون ايكيب يقدر يبل اوسي لا جيري دو مانيير ديجيتال اي اوسي دونك لو ريسبونسابل ريسورس هيومان يكون عنده كل شيء منظم في جهه واحده.
دونك خلينا نرجعوا بالستيب باي ستيب كما يقولوا احنا نحكيوا على ريسورس هيومان وعلى ريشاس هيومان في كارير ديما نعرفوا اللي لا كومونيكاسيون ولا التواصل مع العاملين في المؤسسه نقطه مهمه برشا. اليوم لو فات انه نحكيوا على تكنولوجيا وسيرتينمون يا نرجعوا بعد شنو ما الدور نتاع اليا اليوم في عالم الريسورس هيومان اسكو ماهوش باش يكون عنده ان امباكت ديريكت على هالفيبر هذيه نتاع الكومونيكاسيون اللي فينالمون يقولك هي سابورت لو نوم معناتها فريمون ريسورس هيومان. دونك هل لي ريلاسيون هيومان اللي نورمالمون يكونوا فيهم دو لا كونفيونس دو ليشانج البروكسيميتي لامباتي هذوما الكل اسكو التكنولوجي مش باش تقتلهم؟
العكس.
كيفاش؟
نقول لك علاش. اليوم كي تشوفي العاملين في الموارد البشريه ولا لي شارج دي ريسورس هيومان وتبداي فوز اناليزي خدمتهم تلقايها مالوغوزمون pour eux
oui.
ils sont victimes de ça ضحيه كثير من لي بابيي فاتيا بوكو دو باباس وهذا الشيء يديروا كل شيء في لي بابيي لي دوني سون سوفون ديسبيرسي فيشي اكسل
دوتر
ما يسمح لهمش ياخذوا الوقت باش يتواصلوا يعني بجديه وباتقان مع لي زومبلويي.
داكور.
دونك سي العكس لا تكنولوجي واش دير لا تكنولوجي تسمح لي شارجي دو ريسورس هيومان انه ils automatisent, ils rassemblent les données et tout ça pour passer moins de temps sur tout ce qui est administratif. Et du coup, ils ont un وقت اكثر يقضيوه مع الناس يفهموهم باش يخدموا على لونغاجمون تاعهم على لا ساتيسفاكسيون في الخدمه اي تو سا. دونك العكس احنا نشوفوها العكس بصح يقول لك اذا زاد الشيء واحد حد انقلب الى ضده اون
اسبر كو مانيش ما لحقولهاش دونك دو كو انتم اليوم تقول انه ديجيتاليزي لو بروسيس الكل ينجم يخلي القائم بالموارد البشريه والسيرفيس هذايا بلو ديسپونيبل وينجم يحكي اكثر انت قلت لي خاطر حتى لومبلويي حتى باش يقدم الكونجي نتاعو ينجم يعاديه فيا
لا
بلاتفورم من غير حتى ما يرجع en visu ولا ما يكونش فما هكا الريلاسيون هذيك هذيك علاش سالت
لا الريلاسيون تكون لانه مثلا انبلوي في شركه ما يحب يعرف شحال عنده سول دو كونجي
il est pas obligé باش يطلع ويشوف
يطلع يهبط يمشي دوموند يحط في احنا سي سيت بارتي باباس كون فو ريدوير
voilà Mais la partie administrative.
Idéalement, c'est pour laisser plus de temps aux échanges pour créer de la valeur.
D'accord.
Et non pas pour demander des informations finalement qui peuvent être disponibles à n'importe quel moment.
D'accord. Donc le jour-là, quand on parle de la technologie, du monde des ressources humaines, on a dit c'est sûr, il y a de l'impact بالنسبه للشارج du travail les ressources humaines, قلت نقصوا من الباباس, نقصوا من ماشي وجاي زاد كيما كيما نقولوا احنا, ولكن y a-t-il un impact économique ressenti? اليوم وقت اللي نشوفوا par exemple on prend l'exemple نتاع une entreprise اللي c'est digitalisé بالنسبه لهم tout ce qui est ressources humaines ou une entreprise اللي non, pas du tout. مازلت مواصلة في اللي مستنسين يخدموا به بالطرق اللي مستنسين يخدموا بهم
كاين دي سنتين ديتود من عطيلك انا لو شيفر كي سوفون بارتاجي ان في لي انتربريز كي فون ديجيتاليزي لو بروسيسوس ار اش فون ايكونوميزي 80% من وقت اللي ضايع في مشاكل اداريه بسيطه كون بو اوتوماتيزي دونك هذاك الوقت كون فاي ايكونوميزي هو كله نقدروا نستثمروه لبناء شركة يعني تنجح الامباكت نقدر نقيسوه بزوج وثلاث حوايج الاول انه هذا الوقت ايكونوميزي اون بو كالكولي تري سامبل نورمالمون سي الار اش باس بلوس دو طون ا ترافاي سور لي زيكيب اون بو لي ميزوري سيت امباكت سور لي بيرفورمانس ايكونوميك دو لونتربريز دونك شاك انتربريز ا سا بروبر اكسبيريونس اي لامباكت ترويزيام اي كي ني با دي مويندر هو لامباكت سور لا ساتيسفاكسيون تاع لي زومبلوي تاع لونتربريز لانه لامبلوي كي يشوف بلي سون لونتربريز ا مي ان بلاس ان سيستيم و لا كومونيكاسيون اي ترونسبارونت facile, les informations concernant sa carrière sont disponibles sur son téléphone et tout ça, il y a tellement une sorte de et puis il voit que son entreprise se développe et ça, malheureusement, c'est compliqué à mesurer.
D'accord.
Par contre, comment on le mesure enfin, nos clients, comment ils le mesurent le turnover.
Voilà.
Normalement, quand un employé est satisfait, les départs,
il ne cherche pas, ouais. il cherche pas ailleurs. هذا هو الكلمة. Donc, اليوم, نعرفش إذا كان السوق الجزائرية, justement, بالنسبة للي entreprises, est-ce que ils ont franchi le pas? Est-ce que اليوم, نجمو نحكيو على une prise de conscience, peut-être, بالنسبة للي digitalisation, l'implication ou l'introduction de la technologie في عالم الressources humaines, ou elle pas encore? Le marché, اليوم, نتصور كبير hein? Donc est-ce que est-ce que la conscience موجوده ولا
c'est là et c'est راهي تتسارع cette conscience احنا on a lancé Fedzer ça fait maintenant 3 ans et cette semaine on est en train de s'installer en Tunisie donc là حلينا فرع هنا في تونس et oui les entreprises كاين نوعين من les entreprises كاين les entreprises qui sont conscientes بلي عندهم مشكل اللي كانوا يضيعوا كثير من وقت وحبوا يلقوا حل لروحهم هادو اون جينيرال نتفاهموا معاهم اسي رابيدمون كاين دوت انتربريز اللي ماهمش ما عندهمش هذيك لا كونسيونس ماهمش واعيين باللي جيري سي زومبلويي سور 4 فيشي اكسل اي 3 لوجيسيال ديفيرون سي با براتيك اي هنا ناخذوا وقت اكثر باش نخليهم يحسوا بالمشكل اللي عندهم احنا كنت نانونسي سي ديرنيير موا احنا صافي واحد 2 3 تريمستر جو ريسوا بوكو دو دوموند دو انتربريز تونيزيان دونك تقربت اون الوي نو دي بارتنريا افيك دي انتربريز تونيزيان دون لي ار اش دي كونسلتون دي بروفيسيونيل اي اون ا فيو كو لا يا اون بيتيت ديفيرونس بار رابور اوز انتربريز الجيريان هنا لقينا كي لي انتربريز Elles sont plus demandeuses de solutions RH pour se digitaliser. Seulement, elles ont un problème. Deux problèmes majeurs qu'on a notés, c'est que souvent, les logiciels sont perçus comme étant dédiés uniquement chez les Ketlekvar. دونك كيما قلت لك
لي غران غروب لي مولتي ناسيونال
حنا نظنوا بلي اي شركه ا بارتير دو كلكو ديزان دو سالاري devrait avoir accès à la technologie.
D'accord.
Et Hada, donc, c'est le premier problème, donc complexité perçue. Mm-hmm. Ou le problème dernier, c'est les tarifs. Les tarifs qui sont conçus plus pour les grandes entreprises. Donc là, on est venu gérer ces deux points-là. Et voilà. Donc,
D'accord. Et Lyuma, tu as dit donc à la... une sorte de résistance le changement une résistance les entreprises certainement les plus des postes normalement assez importants des RH ou autres les décideurs du moins une génération liée à la génération t'as les employés l'itawa vraiment la génération Z ils sont déjà installés les entreprises donc les employés les plus qu'on a المهم مع التكنولوجيا عكس الواحد دونك هل الريزيستانس هذه ولا الدواليتي هذه هي اللي قاعدين تشوفوا فيها واللي تحكي عليها والا سي اوتر شوز
نو 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 اونيتمون نو حنا نشوفوا بلي كو كونترير les managers d'aujourd'hui dans les entreprises sont honnêtement de plus en plus jeunes. On voit des quadras, des quinquas, donc plutôt à l'aise avec les nouvelles technologies, au moins avec Internet.
D'accord.
Donc c'est clair qu'il y a il n'y a pas un conflit, mais il y a une perception du travail qui est différente selon les générations. Je pense que les entreprises, ils utilisent le mail, Facebook ou TikTok.
Ça, c'est le basique. Là.
Voilà. Mais nous, on leur dit justement, les clients, ils disent, on a beaucoup de travailleurs, ils n'ont pas des PC ou des ordinateurs, donc c'est des travailleurs de chantier. Moi, je leur pose juste une question. Est-ce qu'il y a TikTok ou la Facebook sur son téléphone? Si oui, il peut utiliser n'importe quel outil. Et donc, c'est ça, ce qu'on pense qu'au-delà de la donc, position hiérarchique et la jeunesse, franchement, la technologie aujourd'hui, surtout sur les mobiles, elle est très, très
accessible.
Je pense que ce n'est pas vraiment un frein. Ce qui est un frein plutôt, c'est cette envie d'aller vers plus de transparence, plus de facilité. Ça, c'est culturel et on pourrait peut-être...
On va justement en parler puisque vous le citez. Plus de transparence dans quel sens? Lyuma, ce que vous dites, ok, la technologie, ça va permettre plus de transparence entre l'employé et l'employeur. La transparence en quelle matière? De quoi on est en train de parler?
Deux exemples très simples. Moi, je suis salarié dans une entreprise. J'aimerais bien savoir est-ce que mes horaires de travail ce mois sont conformes.
D'accord.
À ce que me demande l'entreprise. J'aimerais bien savoir à tout moment mon solde de congé. J'aimerais bien savoir si j'ai demandé un papier particulier, une attestation, savoir où est-ce que le processus avance. J'aimerais bien recevoir mes fiches de paye sur mon téléphone et ne pas attendre une semaine après la paye pour la recevoir dans une enveloppe qui aurait pu être ouverte.
Et surtout minimiser l'empreinte carbone de l'entreprise voilà, également.
Exactement. Donc c'est tout ça. Moi, si l'entreprise, je me fais évaluer pour mes performances, j'aimerais
l'évaluation,
bien recevoir...
L'évaluation, je me trouve en ligne. Donc.
Exactement. J'aimerais bien savoir quels sont les critères avant mon évaluation. En fait, c'est un peu tout ça que j'appelle la transparence par rapport à la relation, en fait.
D'accord. Et vous pensez que le process heavy alcool, les points à l'ifi alcool, ma'atchils mouikoun hacker qu'en à les grandes entreprises. Les PME, les petites et moyennes entreprises qui me rendent à partir de...
quelques dizaines. 10, dizaines, 20, 30, je pense qu'une entreprise peut aller vers ce type de logiciel. Hein,
mais quitte à un frein qui est assez important, le frein financier ou l'investissement. Parce que investir, c'est peut-être une... Je me dis qu'après tout, je peux faire avec les moyens les handi et ça va, je peux gérer. L'argument technologie est égal ou la nouvelle technologie égale à dépenses et l'inage mouikoun ou bennes bah hatta là où mahamchi yesser inage la perception non c'est un certain budget li
d'abord je commence par répondre à ce soual parce que c'est vraiment très pertinent. Une dépense, c'est parce qu'on a un retour sur investissement.
Oui.
Donc, l'idée, c'est de... Quel moment c'est vrai que le logiciel est un pour les ressources humaines, mais souvent, les directeurs généraux sont très impliqués.
D'accord.
Parce qu'ils sont conscients qu'il y a un problème. Donc, d'ailleurs, Je pense que la moitié de nos clients, c'est les DG qui prennent la décision. Donc, c'est entre les RH et les DG. Donc, d'abord, on demande à OK, ça va coûter tant. Voici ce que ça va apporter. Et si l'équation elle est bonne, honnêtement,
généralement, ça passe.
Les DG, il faut y aller. Pas de problème. Les RH aussi, mais.
Justement, ma nocte à Mouhem m'a dit ma nahki faire. Bon, moi, je forcément, fi carrière, c'est vraiment, fi mortelle, le baram, je me terne. Généralement, je me nahki ou hatama les DSI ou la rire, ou me collègue. Si, je dépense. En ce qui concerne la technologie ou les logiciels ou rilo, tu convaincs un haut cadre, là, le top management, c'est bon, il va pas dire non. C'est ça. Et surtout, dans combien de temps?
Alors, le deuxième, donc, on a le budget, c'est pas un investissement. Parce que les logiciels modernes sont plutôt SaaS, donc Software as a Service. C'est pas un investissement qui sera catégorisé dans les bilans d'entreprise comme étant un investissement. Il y aura d'autant que charge. Donc ça aussi, les décideurs et les financiers le comprennent très très bien. Donc c'est pas un investissement, c'est un petit budget mensuel à dépenser.
D'accord.
Les deux, si vous voulez, les deux points avec lesquels on arrive à convaincre les décideurs.
D'accord. Donc, les décideurs au Rilo, Yuma, est-ce que Yuma vous inspirez? Est-ce que vous avez une inspiration, Yuma, dans les technologies, dans le domaine de l'RH, dans le monde, dans شنو ما أهم النقاط اللي نجمو نزيدو نخدمو عليهم وقت اللي نحكيو تكنولوجي RH pour améliorer la situation بالنسبة bien évidemment للي دي RH ولا les ressources humaines mais également بالنسبة للي les employés شنو ما الحاجات الجديدة اللي peut-être اليوم elles sont innovantes البرة وما زلنا احنا في العالم العربي خلينا نقول في شمال إفريقيا ولا du moins في tout de soi l'Algérie là où vous êtes opérationnel اللي ما زلنا peut-être بعد عليهم mais on pourrait éventuellement s'en inspirer.
كان امرين مهمين نظن الاول هو l'intelligence artificielle. C'est en train de bouleverser tous les métiers.
Effectivement.
Y compris le métier des RH et nous on a déjà commencé par l'implémenter sur notre logiciel pour résoudre deux problèmes. Très simple et l'IA nous a permis de diviser par franchement par trois le temps. اولا شركه كي تجي تبدا باللوجيسيال تاعنا ولا اي لوجيسيال شي كبير هو انك تمبورتي توت لي دوني اي لو باسيف تاع الشركه في لوجيسيال جديد لي زارشيف pour commencer à travailler.
D'accord.
Et là on a vu l'impact de l'IA exceptionnel pour permettre d'organiser les données et de préparer à l'importation.
D'accord.
Donc حنا ici on a vraiment divisé par 3 le temps qu'on mettait grâce à l'IA.
Comme quoi
vraiment c'est impressionnant et c'est on est dans des pays où on peut se permettre, si on est très agile, des leapfrogs, des sauts comme ça, qui peuvent nous économiser beaucoup de temps. La deuxième chose qu'on a, sur laquelle on a intégré l'IA, c'est sur une des fonctionnalités qu'il y a sur notre logiciel, mais surtout les autres logiciels, c'est tout ce qui concerne le développement RH. Juste des choses simples, rédiger des fiches de poste pertinentes, avoir un référentiel de compétences sur lequel on se base pour évaluer. Voilà. Quand vous parlez aux entreprises moyennes, franchement, même quelques centaines, souvent, elles n'ont pas le temps de travailler bien sur le référentiel de compétences. Et c'est une tâche fastidieuse qui prend beaucoup de temps. Donc, là aussi, on a utilisé l'IA pour rédiger des fiches de poste qui sont inspirées du secteur d'activité de l'entreprise. Déjà. L'IA a accès à des milliards de données.
Et donc, à travers le monde.
À travers le monde et peut nous faire des choses très pertinentes. Le RH, ça ne veut pas dire que c'est fait. Son job sera de contextualiser ses fiches de poste vraiment. Donc, au lieu de décrire, il va contextualiser. Une fois que c'est fait, grâce à l'IA aussi, on va lui permettre d'extraire un référentiel de compétences organisé sur les soft skills, hard skills, par mes métiers, qui est adapté au secteur, à la taille, à la complexité organisationnelle. Et là aussi, le RH, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aussi contextualiser. Juste, c'est-à-dire qu'on va lui économiser une bonne partie, les deux tiers de son temps.
C'est
deux exemples très simples et je pense qu'il reste beaucoup de choses à faire par rapport à l'IA. L'autre sujet qu'on a, et plutôt le contexte africain, en général, c'est qu'on a une population jeune et la pénétration d'Internet mobile est très élevée. Donc c'est aussi une chance pour nous pour répondre aux besoins. Parce que vous savez, dans le monde, les travailleurs n'ont pas de bureau.
Oui.
Les travailleurs, la plupart n'ont pas de bureau. Nous, on est chanceux de travailler dans des bureaux. Et donc l'idée, c'est comment rendre aussi ce type de logiciel accessible à tout type de travailleurs. Mm-hmm. Vendeurs en grande surface ou en magasin, travailleurs dans un chantier, voilà.
Agriculteurs.
Agriculteurs, Inch'Allah. Mademoiselle Madna, je suis encore dans le secteur de
l'agriculture,
mais ça va venir, ça va venir.
Bah, surtout, c'est un secteur qui se modernise, quand on parle de l'agriculture assistée par les technologies, donc forcément, ça peut être un champ assez innovant pour tout le monde.
Exact.
Eh bien, ravi de vous avoir parmi nous, Monsieur Louaï Jaffer, en espérant justement à nous l'Yuma Narkeo Ale, technologie fi alam la ressource humaine, li najem trali le mot assa qui m'a dit un petit plus performante, qu'on a akther wakt li à nous en se focus vraiment à la
الأهم
مش المهم وإنما الأهم هذا هو شكرا لحضورك بحضنا شكرا على قبولك الدعوة نذكر رسائل لؤي جعفر انتربرونور ان تكنولوجي أغاش ضيفنا اليوم في كارير ومعه هو دايور نصل لنهاية برنامجنا اليوم في إيكوماغ نقول لكم نهاية أسبوع طيبة للناس الكل شكرا لكيب الكل اللي خدمت معنا نتقابلوا إن شاء الله الأسبوع الجاي نهار اثنين في إيكوماغ كما تعودتوا في نفس التوقيت إيكوماغ إيكوماغ